Muutama vuosi sitten me päätettiin, että ehkä tässä alussa voisi pitää hitusen lyhyemmän alkujuonnon. Ja mä en enää toivota joka jaksossa ihmisiä tervetulleeksi. Mutta tänään mä aion sanoa, että tervetuloa kuuntelemaan ja katsomaan Vaalirankkurit-podcastia, sillä täällä Iggisissä Helsingissä on tupa täynnä. Ja tänään me puhutaan siitä, että Joe Biden todisti olevansa elossa, kun piti State of the Union puheen, ja käydään läpi, että minkälaiset eväät demokraateilla on tuleviin vaaleihin. Minä olen Sami Lindfors.
Donald Trump ulotti käpälänsä republikaanien pyhimpään paikkaan. Joko kohta siellä kysytään, missä rahat, Donald Trump? Minä olen Tuomo Hyttinen, ja tänään on 34 viikkoa vaaleihin.
In 47 months, I've done more than you've done in 47 years.
She thinks we're the problem. I think they're the problem. What we need is a solution.
Wow!
All the networks!
That was one of the weirdest interviews I've ever conducted.
Are you talking about the witch hunt? I hear it's a joke.
The fact is that everything he's saying so far is simply a lie.
Tämä on Vaalirankkurit podcast.
Joe Biden siis piti kansakunnan tilapuheensa, joka oli aika pitkälti sellainen presidentin fyysinen ja henkinen tilapuhe enemmänkin. Tosiaan seurattiin sitä, että millä tavalla Joe Biden räpistelee tästä ikäkritiikistä irti ja astuu sitten pitämään tuon odotetun puheen. Mutta vapaaksi ilmeisesti päätyi kuitenkin Dark Brandon, sillä aika... Sanotaanko, että uneliaisuutta ei ollut ilmassa puhetta katsoessa. Mä kiinnitin huomioni siihen, että New York Timesin The Daily Podcastin juontaja Michael Barbaro sanoi, että hän joutui laittamaan televisiota hiljemmalle, koska Joe Biden suorastaan huusi siihen mikrofoniin niin lujaa ja oli todella niin kuin innokas puhuja. Tuomo, mitkä oli sun ensifiilikset, kun tuo puhe lähti pyöriin?
No siis, koska meillä kauppalehdessä on kaksi Yhdysvaltain kirjeenvaihtajana, niin luonnollisesti mä jouduin raahautumaan kello 3.40 ylös sängystä. Ja sitten siinä odoteltiin aikansa, kun Joe Biden kiersi sieltä joka jumalan ihmisen, otti selfieitä ja ihmetteli Marjorie Taylor Greenin asua. Mutta sitten kun se puhe lopulta alkoi, niin tuli semmoinen, että Joe is back baby. Tässä vedetään täysillä ja lopulta tosiaan Michael Barbaron mukana Fox Newsin Sean Hannity joutui ihmettelemään siinä, että onko Joe Biden vetänyt jotain kamaa, kun tämä meni näin kovaa.
Joo, se oli hän taisi käyttää sanaa caffeinated, mikä oli semmoinen sanotaanko aika hyvin muotoiltu ilmaus sille, mitä hän todennäköisesti tarkoitti, mutta niin kuin aika silleen kofeiinipärinä kyllä tuli itselläkin siinä mieleen, kun sitä katsoi, ja hän oli todella jotenkin semmoinen energinen, katseli ympäriinsä ja huitoi käsillään ja oli jotenkin todella messissä siinä. Mutta kuitenkin ennen kuin vielä jatketaan tästä, mistä mä aina tykkään puhua, eli siitä niin kuin ulkokuoresta ja showsta, mikä oli päällä, mennään sisältöön. Minkälaisia teemoja siellä nousi esiin?
No se oli käytännössä Bidenin kampanjastartti. Ja se oli sillä tavalla rakennettu puhe, että siinä näkyi selkeästi, että laitetaan nytten semmoiset asiat, mitkä yhdistää demokraatteja kaikista eniten, laitetaan ne kärkeen. Koska ihmiset jaksaa katsoa State of the Unionista ehkä sen ekat 15 minuuttia, sen jälkeen ne rupeaa katselemaan.
Paitsi jos on Tuomo Hyttinen hereillä 3.40.
Niin, nimenomaan. Ja siis... Käytin teemoja siinä järjestyksessä läpi, että on niin kuin ekana helpoimmat, sen jälkeen mennään niin kuin vaikeampaan ja vaikeampaan. Puhuttiin, ensin tuli Ukraina, sen jälkeen Trumpin uhka demokratialle, siitä jatkettiin naisten oikeuksia, aborttiin ja niin edelleen. Vähän heitettiin taloutta sinne väliin. Sitten lopuksi heitettiin tämmöinen asia, kun ai niin, meillä on Gaasassa tämä sota ja tuetaan Israelia. Ja sitten lopuksi heitettiin vielä vähän läppää tästä, että hei, tosiaan olin 81 ja näin päin pois. Et tavallaan haudattiin ne kamalimmat asiat, mitkä ehkä ihmisiä sitten eniten kuitenkin sitten kiinnostaa ja niin kuin jakaa sitä äänestäjäkuntaa kaikista eniten, niin luotetaan, että no ei tästä nyt mitään somepätkää tule, kun vaan uuvutetaan tänne loppuun asti.
Hei, mä kiinnitän huomion tuossa siihen, että sanoit, että tämä oli tämmöinen kampanjastarttipuhe. Ja sitä on, jos katselee sinne Twitterin jäänyttä semmoista oikeistoporukkaa, he tosiaan nosti esille sen, että vähänkö leim tulla vetää jotain tällaista, niin kuin, sun pitäisi olla kansakunnan johtaja, sit sä vedät jonkun kampanjapuheen. Niin kuin, miten tämä kansakunnan tilapuhe noin niin kuin yleensä, onko se ikään kuin ajateltu, että sen pitäisi olla tämmöinen puoluepolitiikasta vapaa puhe, vai onko siellä ihan ok mennä vetää semmoinen käytännössä kampanjastartti?
No kyllähän se on koko ajan politisoitunut ja ainahan siinä niin kuin kerrotaan sellaisia asioita, että me haluaisimme tehdä sitä ja tätä ja tuohon. Tehdään semmoisia isoja kampanjalupauksia, että vetoan kongressiin, että teemme sitä ja teemme tätä ja teemme tota. Että on se niin kuin läpinsä poliittinen ollut aina, mutta siinä mielessä se on niin kuin polarisoitunut enemmän. Et vuonna 2012 oli hirveä skandaali, kun Obaman puheen aikana yksi republikaani huusi, että you lie, sinne senkin valehteli. Ja nyt se oli sellaista ihan älytöntä huutelua puolin ja toisin, että Biden oikein kerjäs verta nenästään, niin kuin siellä tälleen näin heilutteli ihmisille, että, niin kuin, että antaa tulla. Ja niin kuin, sit oli, että ei, ja sitten kuitenkin tuli, niin siitä tuli sellaista sananvaihtoa, että tämmöinen se nykyään on.
Joo, siis tämä oli niin kuin hyvä, kun nostit tuon esiin. Siis se 2012 oli hirveä kohu siitä, että joku siellä ylipäänsä niin kuin tyyli yskäs presidentin puheen aikana. Nythän se on semmoinen niin kuin nakkikioskin jono, että siellä vähän huojutaan ja sitten sieltä tulee sille bring it on ja sitten se niin kuin jatkuu. Ja siis se, mikä tässä oli just mun mielestä mielenkiintoista, että edustajanhuoneen puhemies Mike Johnson, joka on tässä yrittänyt pitää porukkaansa ruodussa, oli uutisia siitä, että hän on pitänyt niinku tiukkoja kokouksia republikaani tälle osastolle, että hei, nyt pidetään tämä decorum, nyt ollaan arvokkaasti hiljaa, kuunnellaan se puhe, niin tämä ei tainnut olla ollenkaan Mike Johnsonin hallinnassa tällä
kertaa. Se oli jo siinä, kun Biden oli niitä selfieitä ottamassa siellä edustajahuoneen ja senaatin väen joukossa, kun hän näki Marjorie Taylor Greenin magalätsä päässä, niin siinä vaiheessa tiesi jo, että nyt mennään tähän nakkikioskimeininkiin. Ja siis parasta oli se, että Mike Johnson varmaan yritti pitää porukan ruodussa sen takia, koska hän tietää, mihin Joe Biden pystyy. Ja Joe Biden nautti siitä tilanteesta. Hän selkeästi otti niitä huutoja vastaan. Hän pystyi sitten jallittamaan näitä republikaaneja samalla tavalla kuin vuosi sitten. Et vuosi sitten hän oli sitten terveydenhuollosta ja nyt oli samalla terveydenhuollosta ja veroleikkauksista silleen, että nämä republikaanin ystäväni yrittävät leikata 2000 miljardia veroja ja sitten sieltä kuului buuauksia. Ja sitten Joe Biden oli sieltä, nyt ette sitten haluakaan leikata veroja. Ja sillä tavalla niin kuin sai taas ansaan. En mä tiedä, välittääkö siitä kukaan, mutta se oli sillä tavalla niin kuin medialle oiva hetki.
Joo, tämä oli mielenkiintoinen just tämä jallittaminen. Että tästä niin kuin Hesarissa taisi olla kans otsikolla, että Biden onnistui jälleen jallittamaan republikaaneja tässä samassa tilaisuudessa. Kyseessä oli siis puhuttiin tästä rajakiistasta, mikä siellä on yritetty saada niin kuin enemmän jotain tiukempaa rajapolitiikkaa, tiukempaa maahanmuuttopolitiikkaa ja sitten siitä vastineena saataisiin sitten tuettua Ukrainaa, Taiwania ja Israelia kanssa. Ja tämä ei ole edistynyt ja sitten tässähän oli jo olemassa se diili niin kuin tulossa. Demokraatit oli valmiita tai ainakin esittivät olevansa valmiita suostumaan niin kuin todella tiukkaan rajapolitiikkaan, mutta sitten republikaanit veti tässä hanat kiinni.
Ja siellä Trump soitti yhden puhelun ja sanoi, että kaos rajalla olisi oikeastaan ihan hyvä.
Kyllä, mutta tämä oli niin kuin mielenkiintoinen, että siinä tosiaan sitten tämä Marjorie Taylor Greene otti esiin tämän Laken Rileyn, eli tämmöinen yhdysvaltalaisnainen, jonka surmasi tämmöinen henkilö, joka oli tullut laittomasti maahan. Ja sitten Joe Biden käytti siitä hänestä nimeä Illegal. Ja tämä on mun tämmöinen folioinen hattu taas päähän, kuten kuuntelijat aina joskus tietää, että sitä satunnaisesti käärin. Hän sitten puheen jälkeen Biden kertoi medialle, että hän pahoitteli tätä illegal-sanan käyttöä, koska demokraatit kuitenkin puhuu enemmän paperittomista, undocumented immigrants. Niin oliko tässä nyt kuitenkin, kun tämä oli vähän tämmöinen kampanjastartti, niin vähän sitä, että pystyttiin, kun koko kansakunta siellä katselee, niin tavallaan myydä sitä tiukkaa rajapolitiikkaa siellä, jonka republikaanit sitten kuitenkin kusi, ja sitten samalla kuitenkin viestii niille omille, että hei, että en mä niin kuin kuitenkaan haluaisi hirviö olla.
Joo, siis kyllä mä ostan tuon sun foliohattoteorian, koska siis yhtäältä Biden on 81-vuotias. Kukaan ei todellakaan usko, että hän on niistä vokeista vokein. Tiedätkö siellä palestiinalaislippuja heiluttelemassa jossain Valkoisen talon pihalla. Siis hän puhuu sillä tavalla, kun iäkkäät ihmiset puhuu. Ja se tuo sellaista autenttisuuden tunnelmaa.
Authentic old guy.
Niin, siis authentic 81-year-old white guy. Siis hän on just semmoinen valkoinen äijä. Mutta siis, jos ollaan rehellisiä, niin tämmöinen kielenkäyttö on varmaan tosi ison osan demokraattienkin mielestä, semmoisen maltillisen demokraattiväen mielestä, niin kuin ihan ok. Mutta kyllä tämä heijastaa sitä samaa, mistä me ollaan puhuttu tästä Gaza-kysymyksessä, että Biden joutuu huomioimaan tämän tiedostavamman puolueen osan tuntemuksia. Mun mielestä hän hoiti sen kyllä ihan tyylikkäästi ja se kertoo paljon Bidenin taidosta poliitikkona, että hän pystyy asemoimaan itsensä semmoiseen paikkaan, että hän kelpaa mahdollisimman suurelle osalle sitä omaa puoluettaan. Ja se on hänen vahvuutensa sitten näissä varsinaisissa vaaleissakin, että hän pystyy asemoimaan itsensä sinne keskustaan. Et jos miettii vaikka sitä, että Marjorie Taylor Greene haastoi häntä lausumaan Laker Rileyin nimeä, että hänellä oli näitä pinssejä, missä lukee, että say her name, ja siis Biden käänsi sen koko homman voitoksi sillä, että hän otti sen pinssin, näytti sitä kaikille, ja sen jälkeen käänsi sen todella henkilökohtaisen asian puhumalla siitä, että miltä lapsen menettäminen tuntuu, hän otti osaa vanhempien suruun, ja se on kuitenkin kaikista suurin vahvuus, kun tietää Bidenin henkilöhistorian siitä, että hänen poikansa on kuollut aivosyömään, ja muuten sen takia varmaan hän pystyy ottaa tämän tilanteen ja puheen kokonaisuudessaan haltuun.
Tästä voidaankin sitten ehkä siirtyä katsomaan sitä niinku laajempaa kuvaa, kun tämä nyt oli tämmöinen kampanjastartti ja sitten hän totta kai on demokraattien kasvot sillä, että millä lähdetään kohti vaaleja. Ja ennen supertiistaita me nähtiin siellä Michiganin esivaalissa ja täytyy sanoa, että kun paikka on Iggy's ja Iggy Pophan on Michiganista, niin tämä on niinku kaikki jotenkin kuin match made in heaven.
Sami ei.
Aasin silta on semmoinen, että Aasi pääsee ehkä vähän märin jaloin perille. Michiganissa oli tämä esivaalisprotesti, jossa oli näitä uncommitted äänestäjiä. Tämä oli tämmöinen siitä Bidenin Israel-Gaasa-tasapainottelusta vähän sitten semmoinen protesti, että hei, nyt pitäisi tehdä tälle Palestiina-kysymykselle jotakin. Näkyikö sitten supertiistaina jotain merkkejä, joista Bidenin pitäisi olla huolissaan tai vaihtoehtoisesti jopa iloinen?
No siis musta ne protestiäänet nyt sinänsä ei ole silleen merkkejä hirveästi mistään. Että onhan 10% tämmöisiä sitoutumattomia, niin onhan se nyt tavallaan iso määrä, että se on enemmän kuin Dean Phillipsilla ja Marianne Williamsonilla yhteensä. Dean Phillips nyt sitten otti järjen käteen ja luovutti, eli häneltä varmaan loppu rahat, että hän sitten oikein tyylikkästi luovutti kisan ja antoi tukensa Joe Bidenille. Ja niin kuin sanoin, niin kyllä tässä varmaan tekemistä paljon on, mutta se mikä tässä on ollut supertiistain jälkeen, ehkä se isoin puheenaihe, mitä on somessakin on paljon näkynyt, niin tämmöiset etniset vähemmistöt mustissa ja latinoissa, niin, jotka Biden kuitenkin voitti ylivoimaisesti vuonna 2020, niin demokraattien se ero siellä on kaventunut ja myös nuorissa äänestäjissä Bidenin etumatka on sulamassa tänä vuonna, että tämä on tosi mielenkiintoista nähdä nyt mielipidemittausten tausta-aineistossa, mitä enemmän lähemmäs vaalipäivää mennään, että mikä se on se tilanne, että pystyykö Biden jollain tavalla sieltä hakemaan niitä etnisiä vähemmistöjä tai nuoria takaisin äänestäjäkseen vai onko tämä niinku ihan menetty peli, koska välttämättä nämä ryhmät ei äänestä Donald Trumpia, mutta he saattaa jäädä kotiin ja miten näitä pystyy sitä aktivoimaan takaisin. Et demokraatti Biden on onnistunut paikkaamaan sitä kannatuskatoa vähän esimerkiksi sillä, että nykyään mitä koulutumpi ihminen on, niin sitä todennäköisemmin hän äänestää demokraatteja. Aikaisemmin tämmöinen koulutettu, hyvätuloinen väki oli ehkä semmoista niinku konservatiivipainotteista. Mutta nyt tässä on tämmöinen äänestäjä uudelleen jako menossa samaan aikaan, kun meillä on kaksi tämmöistä todella epäsuosittua ehdokasta. Ja tästä varmaan puhutaan sitten.
Tämän kommentin otin suoraan State of the Union -puheesta. Mulla on tämmöinen oma cheekitysnappi tänään.
Kyllä.
Tämä on kiinnostavaa.
Siis, tästä varmaan puhutaan siis tulevina viikkoina paljon enemmän, että nyt mä otin tämän esiin ja me varmaan lopetetaan tämä segmentti tähän näin. Mutta siis poliittiset mannerlaatat liikkuu vauhdilla tällä hetkellä ja se on sitten varmaan kokonaan oman jaksonsa aihe tulevina viikkoina.
Supertiistai oli siis viime viikon tiistaina ja Donald Trump kulki aika pitkälti, jyräsi koko maan ja varmisti oman ehdokkuutensa heinäkuun puoluekokouksessa. Miten jos lähdetään katsomaan nyt Donald Trumpin tilannetta, nyt suljetaan ehkä tämmöiset eräänlaiset ulkoparlamentaariset asiat tästä ulos, niin näkyykö näissä ihan esivaaleissa jotain signaaleja, joihin pitäisi nyt ehdottomasti kiinnittää huomiota?
No se, että ihmiset oli motivoituneita kuitenkin sitä äänestämään Trumpia vastaan, että myös tämmöisissä korkeasti koulutetuissa osavaltioissa, esimerkiksi New Hampshireissa, ehkä myös niin kuin Michiganissa, missä ihmiset vartavasten lähti äänestämään Donald Trumpia vastaan. Siellä oli totta kai siellä oli paljon demokraatteja, jotka halusi jo nyt sitten antaa äänensä Trumpia vastaan, mutta sitten oli paljon tämmöisiä sitoutumattomia äänestäjiä, jotka myös lähti urnille, ja se on tosi rohkaisevaa niin kuin tavallaan Bidenin kannalta, ja mitä Trumpin pitää ehkä miettiä, että miten hän saisi nuo tyypit pysymään kotona. Et ei se nyt varmaan vaaleja missään nimessä ratkaise, mutta se muistuttaa siitä, että Trumpilla on myös heikkouksia. Et vaikka musta tuntuu, että varsinkin Suomen mediassa paljon näkyy sellaisia asiantuntijapuheita, että no niin, että se Trump johtaa nyt mielipidemittauksessa 5% yksiköllä, että tämä pelihan on selvä, ja mitä nyt tehdään, ja hajoako NATO, niin ehkä siihen ei niin kuin kannata lähteä vielä mukaan, että pitää muistaa, että hän ei todellakaan ole mikään täydellinen ehdokas, edes Joe Bidenin rinnalla.
Ja NATO-pelokkaillehan pitää aina muistuttaa siitä, että lakiahan muutettiin sillä tavalla tässä hiljattain, että se ei ole enää presidentin naps, joka pystyy NATOsta ottamaan Amerikan veksi, vaan se pitää käyttää kongressin kautta. Eli jotain puskuria on niin kuin sen huolen suhteen. Tämä aina nousee välillä esille, niin ajattelee, että heitän tuonne väliin. Mutta jos ajattelee Donald Trumpin asemaa, niin tässä on pakko taas nostaa esiin Nikki Haley. Me ollaan tässä podissa kysytty tämä sama kysymys, ties kuinka monta kertaa, mutta rokottaako Nikki Haley tai rokottiko edelleen Trumpia sillä tavalla, että jos mä katson sitä Threadsin libsiporukkaa, jotka aina niin kuin riemuitsee siellä, että ettekö te näe, että se Nikki Haley on todella kova, se Trump ei menesty tarpeeksi hyvin, niin kyllähän siellä oli esimerkiksi esivaalivoitto DC:ssä tosin, jolla ei hirveästi äänioikeutta missään ole.
Mutta DC:ssä annettiin vähemmän ääniä kuin jossain Pohjanmaalla kuntavaaleissa. Siis siellä 2000 ääntä annettiin, siis on tosi vähän ääniä. Washington DC:ssä asuu kuitenkin niin kuin ihan helvetisti ihmisiä.
Tähän täytyy kuitenkin huomauttaa, että tämä tarkoitti sitä, että Al Gore on toistaiseksi ainoa yhdysvaltalainen poliitikko, joka on esivaaleissa voinut voittaa kaikki osavaltiot.
Ja mitä hän siitä sai? Ei mitään.
Nada. Mut tosiaan, Nikki Haley vei tuon DC. Mutta kuitenkin niin kuin, tavallaan oliko tässä niin kuin ilmassa kuitenkin siis sellaista niin kuin protestimielialaa, että kun tässä niin kuin just nostetaan esiin se, että niin kuin Donald Trump ei menesty tarpeeksi hyvin, että Nikki Haley onnistuisi jotenkin kuitenkin osoittamaan, että siellä on tällaista Trump-vastarintaa. Pitääkö tämä paikkaansa?
Siis mun mielestä Nikki Haley onnistui vaan saamaan, koska hän oli ainut jäljellä oleva vaihtoehto Trumpille ja selkeästi tämmöinen ei-trumpilainen. Hän onnistui kanavoimaan ne republikaaniäänestäjät, jotka ei joka tapauksessa olisi saanut tai niin kuin, jotka ei kuitenkaan Trumpia äänestänyt. Et tässä on ehkä vähän semmoinen harha, että Nikki Haley olisi ollut jotenkin toiseksi suositun tai toiseksi paras republikaaniehdokas. Ei se kyllä todellakaan niin mennyt, vaan se oli Ron DeSantis on republikaanien joukossa se toiseksi suosituin ehdokas. Hän vaan ymmärsi jäädä silloin heti ajoin jälkeen pois, että hän nöyryytti itseään tarpeeksi kauan. Oikeasti se kisa, siis vuosi sitten, kun Donald Trump sai niin ensimmäiset rikossyytteet, niin silloin se ratkesi, että okei, että Trump on presidenttiehdokas taas. Et Haley onnistui saamaan sen Never Trump-äänestäjien massan, sitten just niitä independenttejä, demokraatteja messiin. Ja mä luulen, että Haleyllä ei ehkä kuitenkaan ole tarpeeksi selkärankaa, että hän pysyisi ulkopuolella tästä presidenttikisasta. Vaan niin kuin mä luulen, että siihen saattaa mennä muutama viikko, siihen saattaa mennä muutama kuukausi. Voi olla hyvin lähellä vaaleja, että hän sitten lopulta antaa suosituksensa Trumpille ja on silleen, että no kyllähän kuka tahansa republikaani on parempi kuin kukaan demokraatti. Koska kyllä Haleykin varmaan haluaa jonkinlaisen poliittisen tulevaisuuden republikaanipuolueessa.
Tai rahaa.
Niin, Trump on tällä hetkellä se paras vaihtoehto siihen. Ja totta kai se toinen vaihtoehto on se, että hän on vähän semmoinen I told you so ehdokas, jos Trump häviää, hän niin kuin lyö kaikki rahansa siihen likoon. Mutta mun mielestä näyttää edelleen selvältä, että tämmöinen MAGA on nyt in republikaanipuolueessa. Että jos Trump ei voita, niin siellä jo Ron DeSantis virittelee tällä hetkellä kitaraansa tai mitä hän nyt ikinä tekee. Hän postailee siis someen kuvia perheestä, näyttää oikein söpöltä. Hän pitää vanhoille lahjoittajille tämmöisiä kiitosinvestoijat, tilaisuuksia. Siis hän käy täyttä häkää jo sitten 2028 kampanjaa. Että hän on sitten todellakin se Trump without the baggage. Ja mä luulen, että ihmiset enemmän sitten menee hänen puolensa kuin sitten Nikki Haleyin, joka kuitenkin tässä alkuvuodessa aika rajusti iskenyt Trumpia vastaan.
I'll be darned. That's amazing.
Musta tuntuu, että Ron DeSantisista ei siis ole kuultu vielä kaikkea. Tekisi mieli melkein mennä sinne 4 vuoden päähän, mutta käydään sentään niin kuin nämä tulipalot sammuttamassa ensin. Eli katsotaan, miten tästä vaalivuodesta selvitään. Mutta toi oli, kun sanoit, että MAGA on tosiaan niin kuin todella kovaa in republikaaneissa tällä hetkellä. Ja Washington Post uutisoi ihan tässä vastikään, että republikaanien puoluetoimistollakin on niin kuin väki magaistunut. Ja tämä oli niin kuin aika hurjan kuulonen. Siellä oli siis valittu puolueen johtoon, siellä oli niin kuin Trump-lojalisteja ja sitten jopa sukua, sillä Mini ja Lara Trump on niin kuin kans nimitetty tuonne puolueen johtoon. Ja puoluetoimistolta on sitten erotettu, ainakin Politico-lehden mukaan oli jo niin kuin 60 henkeä irtisanottu ja siellä käytettiin otsikossa Politikolla siis, että bloodbath at RNC. Donald Trump voitti esivaalit kuitenkin ihan kirkkaasti ja nytten Trump-perheellä on iso vaikutusvaltaa myös jo ihan niin kuin siellä puoluekoneiston sisällä. Mitä tämä kertoo republikaanipuolueesta?
No Trump teki nyt sen käytännössä sen vallankaappauksen viimeisen vaiheen, että republikaanipuolue on oikeasti Trumpin suoran käskyvallan alla. Että siellä ei enää ole sellaisia lojalisteja, joita toivotaan, että voitaisiin ohjailla, vaan nyt siellä tosiaan on se miniä, jolle voidaan ottaa se yksi puhelu ja sanoa, että hei, teepä näin, ja hän tekee. Että tästä puolueesta tulee suora osa Trumpin kampanjakoneistoa, että nämä 60 henkeä, ketä sieltä potkittiin, niin osan heistä hän pystyy sitten hakemaan vanhaa työpaikkaansa, mutta se uusi työpaikka on vaan sitten Floridassa sattumaisin siellä, missä se Trumpin kampanjan päämajakin on. Ja seuraavaksi varmaan Trump alkaa nyhtää republikaanipuoluekoneistolta rahaa näihin oikeudenkäyntikuluihin. Että se yksi ongelma, minkä takia tämä vanha puheenjohtaja Ron McDaniel joutui lähtemään sieltä, oli se, että se varainkeruu republikaanipuolueen sille RNClle, se ei sujunut kauhean hyvin, että olisiko heillä ollut tyylin kolmasosa siitä rahasta, mitä demokraattipuolueella on niin kuin sotakassaa tällä hetkellä. Niin varmaan Trumpin nimi, kun myy enemmän, sillä saa kerättyä näitä lahjoituksia enemmän ja sitten niitä voidaan kanavoida suoraan näihin Trumpin valtaviin oikeudenkäyntikuluihin, niin he meni viime vuonna pelkästään Trumpin kampanjasta meni $50 miljoonaa rahaa ja nyt tänä vuonna, kun nämä kaikki oikeudenkäynnit ehkä vielä aktualisoituu, niin sitä rahaa tarvitaan paljon ja kyllä mä mietin, että miten tämmöiset fiskaalirepublikaanit, jotka on huolissaan siitä, että meidän rahaa nyt menee johonkin tämmöiseen humpuukin niin kuin terveydenhuoltoon ja lasten hyvinvointiin ja tämmöiseen, niin mitä mieltä ne on siitä, että nämä meille kuuluvia lahjoitusrahoja menee sitten ton yhden jätkän oikeudenkäyntikuluihin, jotka niin kuin ei ole silleen, ne ei ole puolueen vika ollenkaan. Enkä mä tiedä, onko se puolueelle hyödyllistä, että tämmöinen miljardööri makselee sitten lahjoitusrahoille näitä oikeudenkäyntejä.
Kuulenko jo jonkun kritisoivan jossain? Ehkä Liz Cheney jossain vähän huutelee, mutta sitä ääntä ei kyllä kuule enää kukaan. Trumpin vaalivalheen näkökulmasta tämä puoluekuvio on silleen tosi mielenkiintoinen. CPACissa tämä Lara Trump puhui, kuinka 2020 tämä postiäänestäminen ja ennakkoäänestäminen oli vilpillistä ja ensi syksyn vaaleissa republikaanien pitää lähteä kuitenkin ennakkoäänigeimiin mukaan. Mennään tonne. Mutta miksi tämä niin Lara Trump sanoo näin ja miten niin republikaanit on ottanut tämän pyörimisen vastaan?
No tuossa aiemmin, kun mä sanoin siitä, että demokraateilla on etulyöntiasema siellä korkeasti koulutettujen keskuudessa, niin korkeasti koulutetuthan äänestää paljon varmemmin kuin sitten republikaanien joukossa on enemmän sitä vähemmän koulutettua kansanosaa, jota joutuu vähän patistelemaan sinne uurnille paljon enemmän. Niin sen takia se on vaalitaktisesti ihan fiksua olisi, että rohkaistaan niitä omia äänestäjiä liikkeelle keinolla kuin keinolla, eikä syödä sitten uskottavuutta siihen vaalijärjestelmään, niin kuin Donald Trump on tehnyt kaikissa vaaleissa, että jos häviää, niin se on huijaus. Ei näin Donald pidä suusi kiinni. Ja tähän liittyen mä kuuntelin tämmöisen The New York Times in the Run-Up podcast, jossa republikaanilta sitten kysyttiin, että hei, nyt kun Lara Trump puhui näin, niin uskotko tähän? Ja sieltä löytyi sitten semmoista, miten sen nyt sanoisi, eksentristä. Jotkut sanoisivat sitten sekopääosastoa, mutta esimerkiksi My Pillow Guy Mike Lindell oli silleen, että en omista enää mitään muuta kuin taloni ja asuntovaunun, jossa nukun tai jotain sellaista. Ja syytti sitä Lara Trumpia petturuudesta ja sanoi, että kyllä kaikki tämmöiset postiäänet, että ne on vaan huijauksen väline ja marksilaisuutta kohti tässä mennään. Et siellä on yllättävän paljon sellaista väkeä, jolle tämä näyttää sanojen syömiseltä ja jotka saattaa oikeasti pettyä siihen, että nyt linja on muuttunut.
Republikaanit, jos laajennetaan taas niin kuin hitusen kuvaa siitä, että millä lähdetään kohti niitä vaaleja ja ovat saaneet läpi todella tätä hyperkristillistä politiikkaa suorastaan läpi osavaltioissa, esimerkiksi näissä aborttiasioissa. Ja se nyt niin kuin on tuntunut huolestuttavan puoluetoimistolla, että ollaan aiemmissakin jaksoissa puhuttu siitä, että miten sieltä senaatista on lähtenyt vähän sellaista myllykirjettä, että nyt meidän pitäisi jotenkin pehmittää tätä meidän viestiä näissä aborttiasioissa, että naiset ei vaan vihaisi meitä koko maassa, kun vaalit tulee. Mutta tämä oli niin kuin mielenkiintoinen. Fox Newsilla tentattiin sitä Katie Britt nimistä senaattoria, jonka olette ehkä nähnyt niissä meemivideoissa. Hän oli se, joka piti Bidenin sotupuheelle sen vähän erikoisen vastausvideon. En tiedä, oletteko nähnyt tämä nainen, joka oli keittiössä ja sitten hän huusi niin kuin todella tunteellisesti asioita. Olisiko noin 20 minuuttia ollut se video kokonaisuudessaan? Se oli pitkä ja ainakin tuntui siltä. Mutta hän oli siis siellä tentattavana ja sitten Fox Newsilla, joka kuitenkin aina vähän niin kuin valikoi kuitenkin sitten sitä, että niin kuin mitä osaa todellisuudesta tarjotaan tälle katsojille. Hän oli nostanut sitten kuitenkin CBS:n tämmöisen niin kuin artikkelin ja kyselytutkimuksen siitä, että miten suurin osa amerikkalaisista ja etenkin amerikkalaisista naisista kuitenkin tukee jonkin asteista oikeutta aborttiin. Ja sitten siinä oli republikaaniäänestäjiltä ja naisilta tullut just viestiä siitä, että he alkaa niin kuin epäillä tätä, niin kuin, onko puolue heille oikea, kun tällaista politiikkaa tehdään. Ja kysyttiin sitten Katie Britiltä, että no miten republikaanien ja presidenttiehdokas Donald Trumpin pitäisi tässä menetellä. Mutta että tämä niin kuin nousi nyt esiin jopa niin kuin Fox Newsilla, että tämä republikaanien ajama aborttilinja alkaa niin kuin vähän silleen valuttaa hikeä otsalla kohti vaaleja. Niin kuin mistä tämä viestii?
No siis totta kai, niin kuin sanoitkin, että abortti on äärimmäisen iso ongelma republikaaneille, että kun ne on niin äärimmäisiä kantoja ottanut vuosien mittaan siitä ja luottanut ehkä siihen, että ei se Roe vs. Wade -päätös koskaan kumoudu. Ja sitten kun se kumoutukin, niin sitten ollaan vähän silleen, että ei hitto, nyt se onkin sitten oikeasti kielletty joka paikassa. Ja hän Donald Trump on huomannut myös, että hän ei ole oikein muuta kantaa ottanut tähän aborttiin, että hän ei esimerkiksi kerro, että millainen tulevaisuuden, pitäisikö liittovaltiossa olla joku kansallinen aborttilainsäädäntö, vai pitäisikö se jättää osavaltiolle, että hän ei ole mitään kantaa tähän, että hän käy lähinnä vaan kertomassa siitä, että okei, minä nimitin tuomareita ja sitten tämä liittovaltion aborttioikeus kumottiin. Mutta ihan tuore uutinen tästä 12 tunnin takaa aamulla julkaistiin Wall Street Journalissa, että edustajahuoneen republikaanit on nyt vähän huolestunut tästä. He on muuttanut taktiikkaa ja heidän mielestä abortista ei pitäisi puhua vähemmän, eli ei pitäisi vain jättää sitä sivua, vaan pitäisi puhua eri tavalla. Vähän niin kuin empaattisemmin naisia kohtaan ja korostaa sitten sellaisia maalaisjärkisiä vastauksia, mitä mä en oikein ymmärrä, että mitä ne voisi tässä tapauksessa olla. Että jollain tasolla Nikki Haley yritti sitä, että hän yritti kannattaa sitä, että aborttia rajoitetaan tiukasti ja sitten sanoi samalla, että no ei saa syyllistää naisia, jotka tekee abortteja. Et jollain tavalla republikaanit yrittää suhteellistaa sitä omaa mielipidettään semmoiseen yhdysvaltalaisten enemmistön mielipiteeseen. Eli yhdysvaltalaisten enemmistön mielipiteestä, myös republikaanien mielestä, abortin pitäisi olla useimmissa tapauksissa mahdollisia. He vaan kannata sitä, että se on sinne tyyliin 23. raskausviikolla vai mitä se oli niin kuin Roe-päätöksen myötä, että se olisi niin kuin mahdollista niin pitkään. Et jonkinlaista kompromissia siellä varmaan osan republikaanien joukossa saa olla, mutta kuten me hyvin tiedetään, niin siinä usein käy niin, että tämä äärimmäinen viesti menee parhaiten läpi ja siitä tulee sitten sen puolueen virallinen linja.
Miten sä Tuomo, tälleen, jos niin kuin lievää kierrepalloa heitän sulle ja petaan sulle paikkaa republikaanien puoluetoimistolla strategina, mitä republikaanien pitäisi tehdä lähemmäs vaaleja, jos haluttaisiin värisuora voittaa, eli että voitettaisiin presidentin vaalit, voitettaisiin senaatti, voitettaisiin edustajan huone?
Varmaan musta maalata sitä Bidenia mahdollisimman paljon.
Ja toivoa, niin, että se kompastelee.
Toivoa, että se kompastelee, sit on kengännauhoja yhteen ja kaikkea muuta. Siis siis todennäköisesti, jos mitä paremmin presidentinvaali siinä päävaalissa menee, niin sitä todennäköisemmin republikaanit voittaa sen koko värisuoran. Että oikeastaan sitä kisaa käydään tällä hetkellä vaan siitä, kuka valkoista taloa hallitsee ja siitä, että kuka edustajahuoneessa voittaa. Et senaatti aika varmasti tuntuu menevän republikaaneille. Larry Hogan lähti Marylandissa, siitä tulee taas semmoinen, minkä piti olla demokraateille semmoinen varma senaatin paikka, niin nyt se näyttääkin siltä, että sinne joudutaan kaataa rahaa ja resursseja, että se saadaan pidettyä demokraateille. Et siitä tuli semmoinen uusi taistelukenttä. Vaan kyllä mä tekisin myös niin, että mä en yrittäisi pehmittää tätä niin kuin aborttikantoja ollenkaan, vaan yrittäisin olla hiljaa, koska kyllä kaikki ihmiset tietää, että kun vuosikymmeniä republikaanit on rummuttanut sitä, että abortti on väärin ja abortti on murha ja sitä ja tätä ja tota, niin ei se niin kuin tässä muuksi muutu sillä, että puhutaan pikkaisen empaattisemmin. Ei naiset ole tyhmiä.
Kaiken takana on Polli-osio, jossa tehdään tänään jälleen varsin luotettavaa kyselytutkimusta. Mä en tiedä, että kuinka moni muistaa meidän parista aiemmasta jaksosta. Me ollaan heitetty tätä hienoa vitsiä, että kuka teki parasta dyyniä. Eli kun Ronald Reaganin aikana tehtiin Lynchin dyyniä, sitten Bidenin aikana ollaan saatu tämä Villeneuven dyyni. Mä haluan vielä kysyä teiltä, että kenen mielestä Lynchin dyyni on the best ever? Muutama käsi nousee, mahtavaa. Entä Villeneuven dyyni, ainakin ykkönen? Kyllä täältä nousee enemmän käsiä. Mutta tästä mä sain semmoisen idean, että täytyisi niinku selvittää just sillä IMDb-rankingilla, että kuka on niinku kaikkien aikojen presidentti. Et kyllä se kuitenkin, että se viihdeteollisuus kykenee tuottamaan hyvää kamaa, kertoo paljon siitä, että millä tavalla sitä maata johdetaan, eikö vaan?
Joo, siis ei se paljon eroa siitä, että miten taloudella menee, että niinku ei presidentti siihenkään oikeasti pysty vaikuttaa.
Ei todella, mutta presidentti totta kai vaikuttaa siihen ilmapiiriin, missä kansakunta luovaa työtä tekee. Mä ajattelin, että mä osallistan tässä nyt teitä, hyvä paikan päällä oleva yleisö. Mä haluan nimittäin tietää 2000-luvun kovimman presidentin, koska mä tajusin jossain kohtaa, kun mä lähdin katsoa IMDb:tä, että jos mä rupean niin oikeasti ottaa kaikki presidentit sen ajalta, Hollywood on kuitenkin ollut se 120 vuotta toiminnassa, niin sitä saattaisi tulla pikkasen hasardi. Tähänkin ehkä mennään vielä, mutta mulla on tässä 2000-luvun presidenttien aikana julkaistut maailmanlaajuisesti top 1 elokuvat kultakin vuodelta, jolloin presidentti on ollut vallassa. Eli käytännössä se, mikä on ollut se ykkösleffa. Tässäkin mä huomasin tämmöisen tilastollisen ongelman, että katsonko mä sitä, että mikä on se heidän oman box officen kovin, koska se oli välillä, että Jenkeissä halutaan katsoa jotain aivan muuta, mutta sitten kun katsoo sitä niin kuin globaalia myyntilukua, niin sieltä saattaa nousta jotain ihan muuta leffaa. Mutta päädyin siihen, että kyllähän jos tehdään niin kuin kaikkien aikojen, tai ainakin sen kyseisen vuoden kovin blockbuster-filmi, niin ei sitä ilman amerikkalaista rahaa tehdä, eli Worldwide We Went. Mä laitan tästä lapun kiertää, ja mä haluan, että jokainen teistä, mä laitan myös pari kynää, että te merkkaatte tänne ruksiin aina siihen kohdalle, tai vaikka laittakaa joku semmoinen hieno niin kuin väkänen siihen, että mikä näistä leffoista on teidän mielestä kaikista paras. Ja sitten me ruvetaan tästä näkee, että minkä leffan kohdalle tai kenen presidentin alla olevien leffojen kohdalle on kertynyt eniten merkkejä. Ja tämä presidentti on sitten virallisesti 2000-luvun eeppisin presidentti.
Eli siis merkataan leffoja, niinkö, ei niitä kokonaislistoja, kyllä, vaan pelkkiä leffoja.
Ja sillä välin, kun paperilappu kiertää, niin mä voisin tässä jo vähän ehkä pohjustaa, että mitä sieltä tarkalleen ottaen löytyy. Mut Tuoma, mä ajattelin, että mä kysyn sulta tässä välissä, sä et ole nähnyt tätä listaa.
Joo, ja mä en tiedä yhtään, meillä oli kässäri ja nyt se loppui tähän näin. Niin jännittää.
Sulla ei ole clearausta, classified information. Mä taas pitelen kaikenlaisia salaisia lappuja kotona ihan tosta noin vaan, mutta mitä sä arvelet, Tuomo Hyttinen, että kenelle näistä presidenteistä, siellä on George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump ja Joe Biden. Donald Trumpin kohdalla muuten merkkasin sulkeissa tämän koronavuoden 2020 ja, johtuen siitä, että siellä oli elokuva nimeltä The 800, josta mulla ei ole niin mitään hajua, mikä leffa se on. Ja koronavuonna ehkä muutenkin saattoi olla nämä myyntitilastot aika erikoisia, joten se niin kuin silleen pienenä tasoituksena. Mutta toisaalta Joe Bidenilla on tässä vielä viimeinen vuosi kesken, joten tämä vähän niin kuin tasoittaa sitten niin kuin kahden tuoreimman herran kuviota.
Mutta sulla oli kysymys.
Kyllä. Mitä sä niin kuin veikkaisit, että kenen presidentin alle rupeaa kertymään pisteitä?
Kyllä mä luulen, että se on George W. vanha kunnon. Ihan vaan sen takia, että koska ne Taru Sormusten herrasta leffat on siellä, niin voi pojat, tämmöinen vanha nyrttisieluni, joka odottaa kovasti sitä, että BookBeatiin huomenna julkaistaan J.R.R. Tolkienin Tom Bombadilin seikkailut runokirja, että pääsen lukemaan sitä ilta satuna lapselleni, koska hän ei vielä ymmärrä kaikkea sitä. Niin
Tom Bombadilin seikkailuja.
Joo, siis kyllä. Kaikki muut vihaa Taru Sormusten herrasta kirjassa sitä, kun mennään jonkun sadaksi sivuksi sinne metsään horumaan. Ja sitten siellä on semmoinen hassu setä, jota ei kiinnosta Sormus ollenkaan. Sitten se puhuu oudosti runottaa ja sitten se niinku, sit siihen ei vaan viitata koko kirjassa tai saakassa tai Silmarillionissa tai missään. Ihan tämmöinen täytehahmo.
Joo, mutta siis mä kuulun tähän väkeen, joka oli ensin nähnyt nämä elokuvat ja sen jälkeen vasta luin kirjaa. Ja sitten se oli kyllä melkoinen taival, kun mä en tosiaan siinä kohtaa tiennyt, että on olemassa tämmöinen herra Tom Bombadil. Mä olin miettinyt pitkään, että pääseekö ne niin kuin hobbitit ikinä sieltä hemmetin pellolta ja metsästä joten eteenpäin. Nyt ne on pääsemässä, ei kun täältä tulee Tom Bombadil, joka keskeyttää juonen seuraavaksi sadaksi sivuksi. Mutta oot oikealla jäljellä, koska George W. Bushin aikana oli aika lailla kovaa kilpailua, koska nimittäin Harry Potterit, ne kaikki niitä ekoja osia tuli hänen aikakaudellaan, niin oli aika kovaa tykitystä. Mä heitän täältä nopsaa. Joe Bidenin aikana tässä on ollut Spider-Man No Way Home, Avatar The Way of Water, Barbie ja nyt tänä vuonna, joka on vielä kesken, mutta eiköhän me niin kuin, olla aika varma, että Dune osa 2 on se niin kuin, elokuva tänä vuonna. Se oli siis tähän asti, mikä se on merkattu. Donald J. Trumpin aikana Star Wars Episodi 8, Last Jedi, Avengers Infinity War, Avengers Endgame ja The 800, josta en tiedä mikä elokuva se on. Barack Obaman aikana Avatar 1, Toy Story 3, Harry Potter Kuolemanvarjelukset osa 2, The Avengers, Frozen, Transformers Age of Extinction, Star Wars Episodi 7, The Force Awakens, Captain America, Civil War. Ja George W. Bushin aikakausi on aika niin kuin, brutaalia tykitystä. Harry Potter ja viisasten kivi, Taru Sormusten herrasta 2 tornia, Taru Sormusten herrasta kuninkaan paluu, Shrek 2. Shrek 2 voitti 3. Taru Sormusten herrasta elokuvan maailmanlaajuisesti, mistä olin hieman yllättynyt. Mutta kyllä Shrek 2, Harry Potter ja liekehtivä pikari, sitten Pirates of the Caribbean kuolemiehen kirstu, Pirates of the Caribbean maailman reunalla ja Batman The Dark Knight.
Joo. Kyllä musta tuntuu, että ei tässä ole tarvinnut kierrättää
Ja me olemme saaneet nyt pisteet takaisin. Täällä on erittäin paljon Batmanin ystäviä ja Taru Sormusten herrasta elokuvien ystäviä. Voimme varmaan täten sanota tämän luotettavan kyselytutkimuksen perusteella, että haluatko kertoa, kuka on kaikkien aikojen presidentti?
Hän on George W. Bush.
Annetaan pienet. George W. Bush! Hei, kiitos, että olette olleet kuulemassa ja myös katsomassa Vaalirankkurit-podcastia. Ja silloin, kun emme ole tällä tavalla kasvokkain tukemassa toinen toisiamme, kun yritämme ymmärtää, että mitä kummallista siellä rapakon takana tapahtuu, niin vertaistuki on kuitenkin aina läsnä sosiaalisessa mediassa. Oli se sitten Blue Sky, Threads, Twitter tai X, mikä nykyään onkaan. Sieltä löydätte meidät @tuomohytti tai Tuomo Hyttinen, Sami Lindfors ja @vaalirankkurit.
Ja kun siellä luurin takana tai yleisössä mietitte, että ketä komediakaksikkoa nyt haluaisit laittaa seuraavaan käsikirjoittamaasi TV- tai elokuva- tai ihan vaan vaikka kesäteatteriin, niin hei, suosittelen Vaalirankkureita. Me voidaan esiintyä oikeasti ihan missä vaan, eikä mies pyydetä rahaa.
Emmekä maksa paljon.
Vaalirankkurit palataan ensi viikolla. Nyt moi moi!